Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja kandidātus varēs izvirzīt divas nedēļas ilgāk nekā bija plānots. Tā šodien nolēma Saeimas prezidija un frakciju padome. Kandidātus varēs pieteikt līdz 7. martam. Šajā laikā partijas varēs arī satikties un iepazīties ar pretendentiem uz Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju amatu. Līdz šim ir apspriesti divi iespējamie kandidāti uz šo amatu. Pašreizējais Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars Eglājs, viņu būtu gatava virzīt Nacionālā apvienība, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieces Dianas Kurpnītes kandidatūra, kuru rosina apspriest attīstībai par. Dzelzceļa projekta Rail Baltica izpilde kavēsies par vismaz diviem gadiem. Tā šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā teica satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Viņš norādījis, ka Eiropas Savienības plānotais finansējums šim projektam nav samazinājies, taču projekts ir sadārdzinājies. Ministrs lūdza visām iesaistītajām pusēm līdz 13. martam sagatavot skaidru plānu, kādā secībā visi darbi Latvijā notiks. Saeimas vairākums šodien nobalsoja par labklājības ministras Ramonas Petravičas atsaukšanu no Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijas. Ministre uz trim komisijas sēdēm neieradās. Petraviča to skaidro ar aizņemtību. Arī viņa pati balsoja par savu atsaukšanu no komisijas. Jaunciemā esošo Rīgas 7. Pamatskolu tomēr neslēgs. No šādas ieceres pagaidām atteikties nolēma Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta komiteja. Skolānu vecāki norāda, ka izmaiņas iecerē izdevies panākt, pateicoties iedzīvotāju izteiktajiem iebildumiem. Divu dienu laikā savākti gandrīz 700 parakstu. Pārējos skolu slēgšanas un apvienošanas plānus domes izglītības komiteja šodien atbalstīja. Plāni paredz Rīgā slēgt vienu skolu, apvienot 8 vispār izglītojošās skolas, apvienot arī pirmsskolas, vairākus interešu izglītības centrus un 2 sporta skolas. Valsts policija brīdina iedzīvotājus par jauniem interneta krāpšanas veidiem. Neeksistējošu kompensāciju internet krāpnieku upuriem un arī viltus loteriju. Internet lietotājiem nosūta e-pasta vēstules, ziņojot, ka Starptautiskais valūtas fonds it kā atmaksā zaudējumus internet krāpšanas upuriem. Otrs krāpšanas veids ir apgalvojumi, ka viltus loterijā piedāvā iespēju laimēt jaunākos vieda tālruņus. Policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un rūpīgi izvērtēt piedāvājumus. Zviedrijas un Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādes ir vienojušās sākt kopīgu izmeklēšanu par ziņām par iespējamo naudas atmazgāšanu Swedbank. Jau vēstījām, ka Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re Baltica publicēja materiālu, kurā teikts, ka starp Danske Bank un Swedbank Baltijas filiālēm ir notikuši aizdomīgi pārskaitījumi. Tie veikti laikā no 2007. Līdz 2015. Gadam. Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbājevs šodien atlaida valdību. Prezidents sūdzas, ka ar naftas resursiem bagātās valsts tautsaimniecībā pozitīvas pārmaiņas nav panāktas. Kā teikts Nazarbājeva paziņojumā, daudzās tautsaimniecības jomās, neraugoties uz daudzu likumu un valdības lēmumu pieņemšanu, pozitīvas pārmaiņas nav panāktas. Latvijas vadošie biatlonisti Baiba Bendika un Andrejs Rastorgujevs šodien Minskā izcīnīja 7. Vietu Baltkrievijā notiekošā Eiropas čempionāta jaukto pāru stafetē. Par Eiropas čempioniem kļuva Krievijas biatlonisti Jevgeņija Pavlova un Dmitrijs Mališko.